Og har vi igen klar med de glemte 70'ere, som Martin Hall og Søren E. Jensen får sig en snak om.
Ja, Martin Hall, vi skal så i gang med endnu en time om de glemte 70'ere. Ja, det vil sige, at sidste gang tog det, så kom det lige til at tage halvanden time, men vi skal prøve for at fatte os i kort tid fremover. Reglerne skal lige spilles op. Nogle numre har du valgt, nogle har jeg valgt, og nogle har været fælles om. Og det her har vi været fælles om. Det er en ren dyrket klassiker.
Yeah.
I Can Help med Billy Swan.
Yeah.
One Hit Wonder.
Fuldstændig. Og man kan næsten også høre, hvorfor han har ramt dagen den dag med et nummer, der går rent ind. Men altså, alt ellers, det er jo ren bodega. Ikke?
Det er ren bodega, så er det, men han har også været ret sikker, fordi det er jo sådan, altså, at indspille nærmest som om, der skal være ekstra nummer på. Ikke?
Jo,
altså,
det er meget...
Det, så, ved tror, man, så ved man godt, man lavede god.
Jeg tror, han har været at spille en hel del gange først, ikke? Altså live, og oplevet bifaldet, så at sige.
Jeg sad, mens vi hørte den, så tænkte jeg, kan vide, altså netop ved at lave det der vi snupper den lige en gang til, ekstra nummeragtigt. Mm. Rebellerstræde, den er fra 1975, de bruger den teknik.
Det er rigtigt.
Det har de garanteret stjålet.
Det vil ikke undre mig. Det var jo et kæmpe hit, det her. I Can Help, man hørte overalt. Og jeg støtte på produktionen. Jeg hørte nummeret igen for første gang i mange år her, for jeg ved ikke, 5 år siden. Hvor det bare slog mig, altså alt lige for orglyden, altså mere vulgært Hammondorgel finder man bare, ikke vel, og sådan en guldbas, der vandrer rundt, og gitaren, det er utrolig enkle virkemidler, og så er det bare sådan nummer, som jamen, man kan ikke glemme det bagefter, når man har hørt det.
Han er en good guy, ham, Billy Swan, der. Det er jo så også et nummer, der kan genlyde, ikke? Det er en af dem, Elvis Presley lavede en version af det.
Nå, det var
jeg mener også Tom Jones, han gjorde. Det er nummer, der er nogle stykker, der har hørt, at det kunne noget.
Ja.
Som sagt, så har vi sådan en, nu siger vi 70'erne, men som vi også nævnte i den første udsendelse, så er det sådan meget et begrænset tidsrum. Altså den yngste af alle de numre, jeg sidder med listen her foran, den yngste er fra 71'erne, sidste er de ældste numre, de er fra 77. Og det er jo så de numre, som forhåbentlig giver, som folk de har glemt, at de godt kan huske. Og jeg er spændt på, om jeg kan huske den til første, for jeg kender den simpelthen ikke. Det er en af dine.
Ja, Jigsaw, Sky High. Det var fordi, vi ligesom røg ind i genren med One Hit Wonders nu, med Billy Swan's I Can Help. Og jeg erindrer tydeligt det her nummer, også fra radioen. Sky High, et fuldstændig anonymt britisk band, der skivevis har lignet Rubettes lidt i deres stive skjorter. Men jeg husker nummeret, fordi det blev brugt i en af tidens virkelig middelmådige karate-action-film. En film, der hed Manden fra Hong Kong.
Det er en af de uskyldige 70'er titler. Altså det filmtitler, det jeg ved, du gør der meget.
Ja, det er rigtigt. Der var nogle eminente titler der, altså fra 70'erne. Og, altså Simon Spies lagde jo hårdt ud, da han åbnede Mercur Bio. Biografen i 71 med Pretty Maids All in a Row, der blev til 4 frække numser for et gok. Og så fortsatte de jo bare op igennem 70'erne med Dracula AB, som var de her engelske horrorfilms. Det blev til Vampyren, ja, yeah, Hot Pants og Listomania, altså Ken Russells ret gode film om List, den klassiske kommunist, blev til fed musik og sex på drengene. Så det var også simpelthen noget i 70'erne, altså det danske vokabularium, de skulle jo bare have de her beskidte, filthy referencer ind hele tiden. Der kan man så sige, at så var der jo en anden side af 70'erne også, der var det her kung fu karate univers, som Bruce Lee jo var en massiv eksponent for. Og der,
vi kunne også, og Carl Douglas, han var jo også...
Carl Douglas, Kung Fu Fighting, ja, der var det her. Og det her, det er jo så, altså, det er jo så nogle år senere, efter Bruce Lee har virkelig slået rent igennem Manden fra Hong Kong, og det var en virkelig skidt film, og jeg erindrer også, jeg så den på en trist søndag eftermiddag i Platanbiografen, som jeg jo et senere selv var med til at vandalisere med nogle drenge fra klassen.
Pænt udskrevet i din bog derinde.
Men det er en helt anden historie, ja, det er fantastisk. Seance. Men det her nummer, det blev brugt som åbning på filmen. Jeg tror lige, der er nogle karate-hooks først fra en eller anden helteskikkelse i hvidt jakkesæt. Men meget hurtigt, så på en eller anden måde, så kaster helten sig op på sådan nogle en eller anden form for, hvad hedder de der...
Det er en drage.
Ja, en drage, ja, simpelthen. Og tager sig af, flygter fra de skurkne. Og svæver så ind over Hongkong, som jo stadig er britisk koloni på det tidspunkt. Og så bruger man så det her nummer Sky High med Jigsaw, som blev et pænt top 10 hit over det meste af Europa, så vidt jeg husker, som er et fuldstændig anonymt, men også klassisk 70'er hit. Men igen, jeg erindrer især orkesterarrangementet. Som dreng sad jeg her, jeg har været 12 år gammel, og oplever musikken i en biograf, hvilket af gode grunde er med bedre lyd end hjemme foran ens eget elendige stereoanlæg. Så jeg husker bare det her nummer. Det gik virkelig op for mig, ligesom vi i første time snakkede med Harry Nilssons Without You-nummer, som var det første nummer, hvor jeg virkelig kunne placere strygerne og orkestret i musikken. Det her nummer, der kan jeg huske, jeg virkelig bare sad og nød arrangementet, at nogen havde haft muligheden for at og indspille med det her orkester. Og det minder på nogen måde lidt om, ligesom på McCartney, Live and Let Die, James Bond-nummer, som jo også har den her meget, meget flotte orkestrering. Det her er så lidt B-udgaven, men netop fordi det er en B-udgave, så har det også en charme.
Det var gruppen Jigsaw med Sky High i 1975. Noget, som er kendetegnende, eller som jeg har lagt mærke til, mens jeg sådan har, for alvor rigtig har prøvet på også sådan rent teknisk at lytte til 70'erne, det er, at produktionerne er temmelig komplekse. Det er virkelig for alvor der, man finder ud af studieproduktionerne. Mm. De bryder igennem det, at de er ikke bange for at lege.
Mm-hmm.
Og det er de heller ikke her.
Nej, altså det er, filmscores har jo altid haft det privilegium, at de har fået en ekstra pose penge til at indspille stort. Man kan sige, at jeg har vokset op sådan lykkeligt uvidende om Beatles, men det var jo også en gruppe, der gjorde utrolig meget for produktionen i 60'erne, og da vi kom til 70'erne, der er de her numre, hvor man bare pludselig opdager store orkesterproduktioner. Men jeg satte virkelig pris på brugen af orkester, og der var de her numre, der skilt så ud, nu nævnte jeg Without You, men også Life on Mars med Bowie, jo et fantastisk arrangement også. Og det her, det var, der er nok en grund til sangeren fra Jigsaw her ikke fik en solokarriere. Det var ikke lige, det er ikke sådan ham, man husker, men det
er
snarere
strygearrangement. Ja. Men det er så igen, altså det, der kan sådan set godt være, det er noget, jeg tænker på. Altså der skal altid være et eller andet kedeligt. Altså det nytter jo ikke noget, at du kan se. Selv The Who, de havde en vild guitarist, en vild forsanger, en vild trommeslager, så havde de den der steady, præcis. Der skal altid være et eller andet steady element, for at det går helt amok, ja. Ikke? Altså, det kan man så diskutere om Sex Pistols, de havde, men det... det havde de faktisk med trommeslageren. Han var ret god til at holde hjørnerne.
Mm.
1975, man kan også... discoen, der var sådan en discotromme med det, ikke?
Ja, det er rigtigt. Altså, der har man sådan... der har du en man kan høre, hvilken periode vi er i.
Vi bliver i samme år, og... Igen har det været en, hvor vi var enige om bandet og havde flere numre op at vende. Sailor, jeg kan huske, jeg tror deres første hit, der hed Traffic Jam.
Mm.
Den havde jeg på single, men det er ikke den, vi skal have. Vi skal have et nummer, som alle kan synge med på. Mine damer og herrer, her er de. Sailor og A Glass of Champagne. Det var Sailor fra 1975, A Glass of Champagne. Som jeg har hørt deres greatest hits, der findes jo 10.000, altså nogen, altså opsamling. Jeg tror, at Sailor, de egner sig bedst til sådan en best of, ikke?
Jo.
Men der er faktisk en del.
Jamen, det var en meget habil bag. Jeg tror også, vi tog det med sådan lidt med smil på læben, fordi det er også, altså, det er utroligt tomt samtidig med, det er meget effektivt, ikke? Og så er der jo den skandinaviske vinkel, at det var faktisk første gang, så vidt jeg er bekendt i hvert fald, at der var en nordmand, der fik international karriere, fordi sangeren var jo nordmand. Jeg mener, han hed Geo et eller andet.
Ja, Geo et eller
andet. Ja, udtalt for mig.
Ja, det kan jeg godt høre.
Og det var et lidt løjeligt bane, for det her er jo ligesom stadig, da glamrocken har været allerstørst, og stadig er der. Men at Sailor, jeg husker som dreng, jeg så de her billeder af de her fire smilende mænd, og de var lidt for gamle i mine øjne til at være sminket, som de var. Fordi de havde sminke på, uden at det skulle se ud, som de havde sminke på. Og det gav et virkelig uheldigt, sådan blakket, afdanket indtryk, i hvert fald for mig som ung menneske. Men så havde de her hits, der klarede sig fint, og så var det jo faktisk også på det her nummer, Glass of Champagne, der kan man høre det er utroligt demonstrative klaver. Det var faktisk
nordmanden... Jeg tror, de havde dobbelt. De spillede med dobbelt.
De spillede dobbelt klaver, men faktisk byggede han selv sit Nickelodeon, som var han, de er simpelthen bygget, de spiller åbenbart stadig live, men han sambyggede flere klaverer med stortrummer på alt muligt, fordi de ikke kunne gengive studielyden. De var primært studieband, og de var kun de her fire, så de blev nødt til på en eller anden måde at opfinde sådan en lirekasse instrument, som kunne spille en masse forskellige stemmer, og det her var før sampleren. Så det halvdelen af tiden brugte han åbenbart på at bygge de her absurde instrumenter, der fyldte det halve scenen, som til gengæld også larmede som en helvedes port. Men det er et pudsigt bane, ikke? Altså hvis man erindrer popmusikken fra dengang, så kan man højst sandsynligt genkende den her klang.
Ja, men der er vi også over i jukebox-afdelingen. Ja, det er det ikke, men de er faktisk, altså hvis man hører på dem, det gælder også det her nummer. Vi kunne også godt have spillet, som sagt, Traffic Jam, vi kunne også have taget Girls, Girls, Girls. Ja. Sådan. De har faktisk en del. Men de har en, du siger også selv, at de er studiebane primært, ikke? Altså jo. Deres harmonier er flotte jo. Og er temmelig nuanceret. Ikke? Jo. Egentlig så glamrocken, altså det er jo også en af dem, som vi har forbudt os selv, altså den genre, men vi kommer ikke uden om en mand, som var meget, meget stor dengang, og som ikke bliver spillet så meget, ikke på grund af hans musik, men på grund af ham selv. Jo, den anden ting, som jeg slet ikke har fået nævnt nu, er, altså, du er 2 år ældre end mig, hvilket jo ikke i vores dag ikke, altså når vi er nået op i vores alder, så betyder det ikke noget. Men det betyder selvfølgelig enormt meget, lige præcis her i 70'erne, hvor altså, der er forskel på at være 10 og være 12. Ja. Ikke? Og der er stor forskel på at være 12 og 14 osv. Og senere så kunne du også stå på en scene, hvor jeg må stå på blandt publikum, fordi jeg var for ung. Men det vil sige, at du kan din, og nu skal vi jo nævne navnet, Gary Glitter, noget bedre end jeg kan.
Oh ja. Jamen, Gary Glitter var jo, han er jo blevet meget, meget underkendt, også på grund af en række horrible pædofilidomme, han så i fængsel den dag i dag. Han er alt andet end en af Guds gode børn. Lad der ikke herske nogen tvivl om det. Og grunden til, at han blev linket i forhold til Sailor også, er, at han var en mand, der allerede i 60'erne prøvede at skabe sig en karriere. Han var også en, allerede da han kom frem til Gary Glitter, lidt afdanket. Han var lige for gammel, og han var for hæslig og for behåret, og det hele var en konstruktion, og alligevel må man bare sige, at i 73, som er hans store år, altså han havde jo simpelthen et eller andet 3 nummer 1 hits samme år, og man glemmer altså lidt sammen med hans producer Mike Leander, at det Glitter Beat, som man kaldte det, de to, Gary Glitter og hans producer Mike Leanders, den måde, de simpelthen konstruerede glamrock-lyden på, med en tørmarked op lille tromme med mikrofon, et håndklap, der lå i single delay echo. Altså, de konstruerede simpelthen en lyd, der har inspireret rigtig mange musikere sidenhen. Jeg kan huske, jeg var selv ret fortørnet eller overrasket over at se et gotisk rockband som Bauhaus, der helt tilbage i 1980 spillede support til hans årlige London julekoncert. Altså Gary Glitter overlevede langt op i 80'erne. Han havde mange flere hits i 80'erne. Og det var først helt op til i løbet af 90'erne, hvor han blev bustet for meget usmart i øvrigt at indlevere sin computer til reparation, uden at tænke på, at den var fuld af børneporno. Og så kom sagerne jo bare en efter en, og som lytterne måske har hørt om, så var der en anden frygtelig person fra samme periode, Jimmy Savile, en engelsk tv-vært, som jo stod bag nogle horrible overgreb på unge mennesker også. Men alt det her har jo skadet uopretteligt Gary Glitters karriere. Men derfor skal man stadigvæk anerkende den sound, han lavede, som faktisk har haft blivende konsekvens i musikken. Og nu har jeg så valgt et af de ikke hårde numre, men faktisk et af hans blødeste numre. Et af hans allerstørste hits, som i julen 73, mener jeg det var, lå nummer 1 i England, nemlig I Love, You Love, Me Love.
We still.
I Love You, Me Love, Gary Glitter. Det er et af de numre, som jeg havde glemt, at jeg kunne huske.
Ja, men det, hvis man levede dengang, så er det umuligt at få ud af erindring. Det pudsige er, at han var jo kendt for de her meget hårde numre, optempo-numre. Det her er jo ret gumbetungt, langsomt, men det er jo virkelig hans svar på et slager-nummer, som vi har talt om i det tidligere program. Det er jo, man kan næsten se grisefesterne også sidde og med armene i vejret og gale med. Og som sagt, en ting, som man som musiker simpelthen må anerkende, det er den måde, de skræddersyede den her glitterbeat-lyden på, som jo sidenhen har inspireret. Altså, guitarerne for eksempel er meget mørke. Det var noget, som Bauhaus postpunk-gruppen helt bevidst tog for Gary Glitter, i øvrigt sammen med deres glitterfremtoning. Og Adam and the Ants, som blev et kæmpe navn i start 80'erne, det var, de kørte jo med to trommeslager, som Glitterband også kørte med, som en af de få bands, der spiller med to trommeslager. Så det var det her meget fysisk belastende musik. Og så havde han de her kæmpe hit, I'm the leader of the gang, I am. Og det var næsten for absurd at spille Touch Me, Do You Wanna Touch Us, Do You Wanna Touch Me, There, Where, There, Yeah. Altså man har ikke lyst til at gå i dybden med analysen af den tekst, men det er jo kun på grund af hans dom også nu, at man simpelthen ikke længere bruger hans gennembrudshits Rock'n'Roll, som blev brugt i de amerikanske NBA-turneringer i årevis, så han har tjent millioner på simpelthen bare royalty-indtægter, fordi de hvert år til finalerne i basketball har brugt de her sange. Så han har jo musikalsk stået for et massivt fingeraftryk på 70'erne, men er blevet fuldstændig frosset ud, fordi hans personlige historie er så uappetitvækkende, som den er.
Og så navnet Gary Glitter.
Ja. Det er også
altså, det var sådan lidt med det, som man tænker, altså, det må da også have været kikset dengang.
Det var det, og det skal så også siges, det var en joke. Det var en joke. Og hvis man... Han startede vist efter sigende med at starte fra den anden ende af alfabetet med at kalde noget stil med Seven the Sink, og altså set, og så bevægede han sig derned af, indtil han kom til Gary Glitter, hey, that sounds right, ikke? Og man skal huske på dengang, hvor meget glitter der var, Alvin Stardust, som var et andet af tidens navne, det var en lidt en joke, ikke? Og jeg havde det held uheld at se Glitterband, altså hans backingband var jo et af de få backingbands, der rent faktisk gik ud og fik single hits for sig selv, nogle af numrene nærmest stærkere end hans egne. Glitterbands første single, Angel Face, mener jeg er en virkelig glam-klassiker. Hører sig ikke til det her program, men et fantastisk nummer. Men dem så jeg på noget, der svarer til en lidt større udgave af Musikcaféen i London, Dingwalls, i starten af 80'erne. Det var sådan det her trælokale, sådan bodega-agtige lokale, hvor der var plads til 300 mennesker, og jeg tror, der var 16. Og de kom så ind og gik i gang med den vanlige rutine med trommeindledningen, og de havde også deres glitteruniformer på, men det der problemerne var, at de var blevet lidt for kraftige i årene, der var gået, så de kunne ikke have fået en knappe, og allerede der var det lidt skuffende at se det glitterbane, ikke? Men til gengæld havde de en selverkendelse, som ramte mit 18-årige selv ret klart, fordi allerede mellem andet og tredje nummer, der sagde de til en nærmest tom sal, "So, hello, if there's any record company out there, we are available, very available." Og det slog mig bare som virkelig en selverkendelse. Hvorimod Gary Glitter jo rent faktisk formåede at holde sin karriere gående i England. Lige meget hvornår jeg var i England i 70'erne og 80'erne, så spillede han et eller andet sted. Hvis det ikke var i Nottingham som del af noget lokalteater, så var det hans julekoncerter i London. Og han formåede jo rent faktisk, og den stedige rad han er, og bevare den der besynderlige karriere, som nu ligger i ruiner af gode grunde.
Altså, det er jo temmelig mange pædofilidomme. Han er uforbederlig. Nu nævner du, at du ender sig Glitterband i 82-83. Det er egentlig ret påfaldende, du har snedet dig ind der, ikke? Fordi noget, som er historisk mærkeligt, det er, at det her, det forsvinder lynhurtigt og bliver meget, meget hurtigt, meget, meget gammel. Jeg kan huske, i slutningen af 80'erne, som jo, der var det også kommet på pæn afstand, men heller ikke mere, altså det var 10 år efter, det hørte op. Jeg kan huske, festudvalget, de lavede en 60'er fest, og sagde, hvad med at lave en 70'er fest? Det var fuldstændig utænkeligt.
Ja.
Altså det var helt, det årti der, det var bare langt væk, dårlig smag, klemt. Ja. Og det er vel egentlig først inden for de sidste 10 år eller sådan noget, man sådan er begyndt at kigge nysgerrigt på det igen. Ikke?
Jo, og også på grund af parallellerne til efter finanskrisen i 2008, og der har været mange slående paralleller. så kan man sige, at den seksuelle bonærthed, der hersker nu, er en slående kontrast til 70'ernes frigjorthed. Så, så er der enormt mange interessante paralleller, også med terrorismen, som, som mange unge mennesker tror er et nyt fænomen med 11. september, som jo var noget, der virkelig eksploderede i start 70'erne, med Rotor med fraktioner og OL terren og så videre, så videre, så videre. Men jeg noterede mig også, jeg tror, jeg kan især huske, Hollywood tog det til sig i 2013, der begyndte at komme 70'er film, der blev sat i gang af den American Hustle, en utrolig god film om en virkelig historie om en kunstsvindler eller en svindler. Men der soundtracket var også utrolig godt udvalgt fra perioden, med meget sigende numre fra perioden, også Goodbye Yellow Brick Road med Elton John selvfølgelig, og meget følelsesbårne numre, men jeg tror simpelthen, at 80'erne renskurede jo alt, ikke? Så det var jubiernes årti, hvor keyboardet blev den nye elgitar og så videre. Der 70'erne var simpelthen stadig for stinkende, for snavset, for bodega-agtigt til så tidligt og rigtig kunne værdsætte, hvor man nu kan værdsætte nogle helt andre ting.
Jamen jeg synes også, at jeg ville meget nøde lave en udsendelse om 80'er slageren. Altså det der var populærmusikken der, det synes jeg, men det er jo selvfølgelig også måske, fordi der var jeg blevet voksen og orienteret mig. Jeg havde fået smag. Simpelthen. Det er banale.
Men faktisk kan man sige, at det er jo et interessant link, vi har nu fra 70'erne til netop de mere glittede 80'ere.
Ja, det er det. Vi skal have en kunstner, som var sådan en, hun er lige på kanten til, om hun er god smag, eller altså om hun egentlig, altså hun er faktisk for god til at være med i den her udsendelse. Ja. Fordi vi taler jo trods alt med en tidligere elskerinde af Salvador Dalí.
Ja.
Vi taler om en, som i det mindste, man kan se det på YouTube, har en teaterduet med David Bowie. Og vi taler om en, som var forsidedame på Roxy Musics anden plade. Og så har vi en, der i den grad kørte på det tvekønnede. Men vel at mærke, at hun var kvinde, de fleste var mænd dengang. Mine damer og herrer, jeg kan ikke udskyde længere og sige, hvilken kunstner vi er med at gøre. Det er naturligvis Amanda Lear.
Because time goes on and things are changing in my world. Here is a new alphabet for the children of my generation. Of course, all these words have a meaning for me, but other generations might find a different mood to their world. My alphabet goes like this. For anything, and B for bionic and Bach, C stands for claustrophobia, and D for dirty old man, E stands for everyone, F is full frontal and friends, G of course stands for getting a divorce. H now stands for hijacking, and I for a king-size ego. Those who kiss and tell, and leading lady starts with L. Naturally, M is for me, and is for never again. O is for that famous story, and P for pain and poverty. Q stands for quality, which is better than quantity. R stands for rock and roll fan. S is sexy and sad. T drive them totally mad. And you are everything to me. V stands for a little voodoo. And W for where and when. X sounds extremely mysterious. Why is a question I keep asking. And Z, dear child, for the zero you will get if you don't learn my alphabet.
Alfabet med Amanda Lear, 1977. Martin Hald, det er vel ikke helt forkert at sige, vi er over en lidt lummer afdeling.
Nej, det er vi jo, og jeg synes, altså, jeg lyttede til Amanda Lear det i slut 70'erne med Follow Me, simpelthen fordi det var den første kvinde, der bare stillede sig op på et cover med pisk, og i den grad satte manden på plads. Og det synes jeg var enormt tiltalende i 70'erne, hvor hele kønsfascismen, altså den maskuline kønsfascisme, var så altså brækfremkaldende voldsomt. Og så havde jeg jo det her forhold til hende, fordi jeg rent faktisk havde hørt historien om, at det var hende, der var på forsiden af det andet Roxy Music album, For Your Pleasure, som er et af de flotteste omslag i rockhistorien. Ja, fantastisk omslag. Og så, pudsigt nok, var netop det her nummer Alphabet, det var jeg ikke særlig godt bekendt med, og det skal du have æren af at introducere mig for. Fordi da jeg hørte det, jeg kan huske det svagt fra debutalbumet I'm a Photograph, som jo igen har nogle Christopher Isherwood-referencer, manden, der ligesom skrev bøgerne, der dannede forlæg for Cabaret Berlin.
Vi er ude i dekadancen.
Vi er virkelig ude i dekadancen, og der var også en historie om Amanda Lear, at de boostede jo helt bevidst historien om, at der gik et rygte om, hun havde været med en mand, der var blevet kønsopereret, og det var en historie, som hende og hendes management helt bevidst boostede, fordi det faldt i fin tråd med 70'ernes dekadance, og hele det begyndende, trods alt spirende homomiljø også, som stadig var en niche og undergrund, det var stadig en sindssygdom i Danmark, klassificeret.
Ja, det var en sygdom.
Ja, det var en sygdom. Men der skete jo en masse, og bøseklubberne var jo også det sted, hvor punksene kunne være under for bank, og så videre. Men da jeg læste den her teksten til Alphabet igen, der synes jeg, den indfanger tiden utrolig godt, altså hendes gennemgang af alfabetet der, A stands for anything, altså C for claustrophobia, and D for dirty old man. Og så kommer hun simpelthen gennem, altså stikordene af ages for hijacking, ikke? Altså for flykabring, og altså det er så barokt, når J now stands for jukebox and junkies. Og det, når alle der unge fra 70'erne, Christian F-filmen gjorde uudsletteligt indtryk på rigtig mange mennesker, og Bowies flørt med Berlin, og det hele kom på en eller anden måde på en mærkelig måde sammen, og Amanda Lear var jo bad taste. Men som sagt, der var bare noget massivt ved at se en kvindeskikkelse i den grad tage kontrol med sit rimeligt sparsomme talent, og især sin karriere. Og hun er med den dag i dag. Og du nævnte det selv, hun var jo som helt ung elskerinde med Salvador Dalí.
Hun er en ældre dame, man kan ikke se det.
Hun har også brugt rigtig mange penge på at restaurere kroppen. Jeg læste også en historie om hende, også interview i Guardian omkring i år 2000, hvor hun, hele hendes hus var lige brændt ned, og en forfærdelig historie. Nu er hun så kommet op igen og er stadig med, men der var overskriften selvfølgelig også til nok Queen Lear. I stedet for King Lear, så er det Queen Lear. Så that's a soft spot for Amanda.
Og det er også her, altså, som sagt, at vi er en lummer afdeling. Det er ikke, men det er jo en vinkel, som vi har været pæne, nydelige mennesker. Altså, det er, vi har sådan holdt lidt igen, men altså, hvis man igen, det, den bog, som din seneste bog, 71-85, altså det er jo pornoens
årti. Ja.
Et af de numre, som vi ikke tog med, og som også falder noget ud fra, det er I've Been Loving You Too Long med Ike og Tina Turner. Mm-hmm. Men jeg sendte jo en enkelt videooptagelse, der var typisk 8-9 minutter, der findes flere live-optagelser.
Ja.
Men det er jo et eksplicit samleje. Altså, det bliver ikke lagt skjul, men jeg tør ikke at referere.
Nej, men igen, man glemmer lidt, hvordan 70'erne var. Af gode grunde selvfølgelig, hvis man ikke var født dengang. Men Donna Summer fik jo et verdenshit, et gennembrud med Love to Love You Baby, som var en helt pladeside, grundlæggende et disco beat med et strygearrangement og en lang orgasme. Og hun delte pladeselskabet med Kiss, Casablanca Records. Og historien var jo, at det var stifteren, så vidt jeg husker, Neil Bogart, der simpelthen havde bedt hende om at indspille det her ene nummer, han havde hørt, Love to Love You Baby, på en hel pladeside, fordi han gerne selv ville det nok bruge det, når han havde sex med kvinder. Så han kunne nå at få udløsning inden for pladesiden, ikke? Så han ikke skulle op og skifte singlen. Og der var han altså så hurtig nok til at kunne klare den på 18 minutter. Men det synes jeg var meget kendetegnende for 70'erne, den her seksualitet, hvor orgasmer helst skulle nås inden for en pladeside, hvor det helst skulle opnås i fugtige kælderlokaler, hvor der lå vanskede weekendsexblade nede ved siden af, som ens bror havde efterladt. Og så videre, så videre, så videre. Og det var en fuldstændig naturlig del af samfundet. Jeg kan huske min far og mor, de var da også fremme på beatet, og der Deep Throat langt ned i halsen, den kørte jo, hvis jeg husker, i flere år i Nygade på Strøget som pornofilm. Og de var da også inde og se den til premieren, og min mor kom lidt skuffet hjem. De var rimelig frigjorte, så hun synes, den var fordummende. Det var også en kommentar at have, men altså, pornoen var massiv præsent, og nu snakker vi før om Gary Glitter, som så blev fældet i den mere uheldige del af det. Men det skal så også, hvis man på nogen måde vil antyde en eller anden form for forståelse af de ekstremer, der forfandt, så var altså med p-pillens tilsynekomst i slut 60'erne, var seksualiteten jo blevet frigjort, og jeg erindrer også perioden som en anything goes periode.
Det var det også. Altså, det er jo det, vi er efter p-pillen og før AIDS. Og det viser sig åbenbart, at hvis det kan lade sig gøre, at man har medicamenterne og beskyttelsen til det, så går folk seksuelt amok. Det var et uhyre pornografisk årti, og det er jo ikke, vi sidder muligvis i de her lokaler, der hvor weekendsex blev optaget.
Det er
i hvert fald
denne
her bygning. Men ja. Selv hvorfor skulle det ikke være her? Så det driver ned af pornografi, og vi er ikke næsten. Nu kommer det, altså vi kan have kunne lave fikse overgangen, men springet fra Amanda Lear til den næste kunstner, Martin, det bliver dit ansvar. Ja,
det er jo ikke så svært. Nej, jeg synes simpelthen, vi er kommet op i leje nu med for god smag nu med Amanda Lear. Der er simpelthen for meget metareference i det allerede, så nu skal vi tilbage. Og så har vi jo snakket delvis om seksualiteten. Jeg berørte lige Gag Glitter igen, og nævnte også tidligere en af de her clones til Gary Glitter, som var Alvin Stardust, altså Alvin Stjernestøv, det er jo et smukt navn at rende rundt med. Men det pudsige ved den historie var, at Alvin Stardust var faktisk en opfindelse, en skrivebordsopfindelse, fordi der var en sangskriver, der hed Peter Shelley, som indspillede Alvin Stardusts kæmpe gennembrudshit, 74 gennembrudshit, My Cuckoo, som han selv indspillede lidt for sjov. Virkelig fængende glam rock'n'roll nummer. Man kan stadig tydeligt høre rock'n'roll og rockabilly og alt det her i den. Men det blev et kæmpe hit, og i løbet af en uge, jeg kan ikke huske, om den gik nummer et, men han skulle i hvert fald ind i Top of the Pops, og der gad han simpelthen ikke selv at stille sig op. Så de i løbet af en uge fandt de simpelthen en mand, der kunne overtage hans rolle. Der fandt de så en gammel rock'n'roll-sanger, der hed Shane Fenton, som så retfærdighedsvis skal siges, fik en stribe hits under Alvin Stardusts navne, og lød fuldstændig som ham, så han kunne gøre samme ting. Så det var bestemt ikke manglen på glam-talent, der manglede. Men det er bare pudsigt, at det er en ren opfindelse, så der eksisterer en YouTube-optagelse fra den BBC-udsendelse af Top of the Pops, hvor Alvin Stardust debuterer, hvor han simpelthen lige er blevet kaldt ind 3 dage før, og kommer i sort læder fra top til tå, og mesmerize the crowd. Og det bizarre er så, at manden, der har skrevet nummeret, indspillet det og fremført det, Peter Shelley, han vælger at prioritere en solokarriere, der så året efter udmønter sig i et af de mest forfærdelige numre, jeg erindrer fra perioden, muligvis kun udgået af Bill Wymans single CC Shows Vi Yn Rockstar. Bassisten for Rolling Stones, der lavede en af de mest horrible 7-tommer singler, udgivet i 70'erne nogensinde. Jeg håber, det var for den, og det er 10, det husker jeg det i hvert fald. Men Peter Shelley her, manden bag Alvin Stardust, han kommer så med sådan en familieslager i 75 og får et kæmpe hit med et nummer, der hedder Love Me, Love My Dog.
Love Me, Love My Dog, Peter Shelley, 1975. Jeg kan tydeligt huske det her nummer, for min store søster havde det på single. Altså, dengang var det for mig i mine ører bare sådan en popsang blandt mange, men det er rigtigt nok, når man genhører det.
Den altså er jo, koret, det er sådan en gyserfilm, og nu er jeg heller ikke den store hundeelsker, men det ene med det andet. Min far, han fik den meget sære idé, inden vi flyttede til Spanien i start 70'erne, og åbne en tryllebutik i Istedgade, hvor jeg så havde min dagliggang som 8-9-årig der. Og jeg gik forbi de der begyndende pornobutikker der, hvor der er annonceret med dyreseks og urinseks og sådan noget. Jeg kunne bare ikke lade være med at tænke, love me, love my dog. Jeg så sådan noget orgiastisk i det. Jeg var virkelig, altså, det var et vederstykkeligt koncept, men det var så bare en hundeelsker, men en very spooky hundeelsker.
Men det er ikke helt forkert at få den association der i 70'erne. Vi var inde på det tidligere, både med Mandelier, altså det var ikke Harry Nilsson, som vi spillede i første udsendelse. Han lavede til The Monkees, der er vi godt nok i slutningen af 60'erne, men han lavede et nummer, der hed Kolde Tøj, som var egentlig, han lavede, blev lanceret som børnesang lørdag aften og underholdende med The Monkees. Men det handlede, røbede han jo så senere, det handlede simpelthen om jalousi ved et gangbang.
Mm-hmm.
Og den tolkning holder, når man hører nummeret. Ja. Men det synes han var skideskægt. Og tænkte, jamen, nu skal børnene da høre. Han lavede også en tegnefilm til børnene om glæden ved at tage et LSD-trip, for det synes han simpelthen, det glæde budskab, det måtte der komme ud.
Wow. Jo.
Vi er, hvis nogen skulle være i tvivl, i gang med en udsendelse om 70'erne. Og vi har jo, som det er nævnt mange gange, altså virkelig måtte fravælge, og jeg havde jo også, altså den gode smag havde det med at tage over, og så var det jo lige pludselig kommet sammen, jamen altså, det skal jo være de ting, som vækker en genkendelse, smag eller ej. Og jeg ved, Borges, den argentinske forfatter, han har sagt, kilden til eventyret og fantasien ligger i udkanten af ens barndomsområde. Det er altså også udkanten af ens bevidsthed. Så det vil egentlig sige, de numre, som egentlig ikke rigtig, altså som ikke, man ikke i dag hører, men som ligger i udkanten af ens erindring. Og hvis jeg nok ville mene, altså soundtracket fra 70'erne, jeg bryder mig ikke specielt meget om numre, men hvis det skulle være, så er det her i hvert fald virkelig en, der kandiderer til titlen. Det er fra McCloud-filmen, fra McCloud-tv-serien. Nummeret hedder Ain't That Just The Way, og så ved alle, der har oplevet 70'erne, at vi naturligvis skal have fat i Barbie Benton.
He was a very special, warm and gentle person who put music in the world and spoke in rhyme. And it hurts me that I never really knew him, 'cause all it would have taken was some time. You know, he always seemed to be there when I stumbled, and when mountains got too steep for me to climb. And it tears me up to think I never touched him, 'cause all it would have taken was some time. He's in another place and I can't reach him, and I feel as though I'm guilty of a crime. I took all he had to give and gave him nothing, and all it would have taken was some time.
Barbie Benton og Ain't That Just The Way, alle kan huske, at den er fra 1976. Jeg kan i hvert fald, altså jeg kan tydeligt, jeg kan simpelthen huske, hvor vi boede, og lugten og alt muligt. Mm. Altså den går lige igen. Men det er desværre også eneste, jeg har at sige, at det nummer, gudske lov mig, at sådan halv, du har du har sådan nogle historier på det.
Jeg er 2 år ældre, så ja. Jeg husker ting tydeligere. Det var også et besynderligt nummer, der blev lanceret via McCloud, igen tv-serien.
Men cowboy, der rider gennem New York.
Ja. Simpelthen en sheriff, der har polititjeneste i New York, som rider rundt og jager the bad guys på hest. i Ruskins Rulams jakke, tror jeg, ja, det hedder. Ja. Det sad man klinet med den familie, man havde tilbage på det tidspunkt, og så lørdag efter lørdag, men der blev, ligesom Rick Nielsen havde fået et stort comeback via McCloud, så hævde man så Bobby Benton, en Playboy bunny, en Hugh Hefner girl, som Hugh Hefner mente var den mest intelligente Playboy bunny, han nogensinde havde datet. Hun blev så lanceret i McCloud, så nu skulle hun synge, og fik så et kæmpe hit, i hvert fald i Skandinavien, med det her nummer. Da jeg skulle finde det for nogle år siden i en anden sammenhæng, der kunne jeg ikke finde det i originaludgaven. Og jeg tror nok, uden at tjekke det her, inden jeg kom i dag for at lave den her udsendelse, at en af grundene til, at der er nogle juridiske forviklinger, er, at det simpelthen er udgivet på Playboy Records. Så det er sådan en besynderlig historie, der foregriber lidt sådan også, det er nok den gode gamle historie i rock'n'roll biz, at man kan altid sælge et produkt, der er nøgent.
Så vi igen i den lumme afdeling. Det havde jeg faktisk ikke. Jeg troede...
Ej, det var en
11 år gammel. Jeg troede om tiden, at bare 70'ernes uskyld. Den er vi ikke rigtig kommet ind på, men det kan være, det er, fordi den ikke findes.
Jeg tror det ikke.
76. Et år tilbage. Dit valg.
Ja, men det er... Nu er vi igen... Vi kører på benzindampene af triste erindringer her. Af alle de absurde numre, man kunne have valgt, der skulle det jo være den dårlige smag, der triumferede. Og der erindrede jeg et nummer, jeg hørte i radioen, det er igen sikkert tipparaden, jeg kan ikke huske det, men også et one-hit wonder, en amerikaner, der hedder Austin Roberts, en uheldigt udseende fyr, der genindspillede en gammel sang, jeg ved ikke, hvor han har fundet den, et nummer, der hedder Rocky, som er den mest overdrevet, tårevedet tragedie i tekster, man kan finde serveret med et smil på læben. Så jeg synes, vi skal høre det først. Lad os høre det først, og så lad os tage de glory details.
Traded
Vi var i 1975, Austin Roberts, Rocky. Martin Hald, du mener, at den har været på tipparaden. Jeg tror nu, kun det har været en bobler, jeg kendte det ikke.
Nej, det kan godt være. Jeg kan bare huske, jeg lyttede til det, og selv i min unge alder på det tidspunkt, tænkte jeg bare, det her det kan man ikke slippe afsted med at skrive en tekst på den her måde. Først om en fyr, der møder en pige, der aldrig har været in love before, og så skal de have et barn, og så har hun aldrig tried to have a child before, så hun bliver Rocky om hjælp, og så bliver barnet født, og så får de at vide, at hun skal dø af en sygdom, og så må hun søge hjælp til Rocky, og Rocky, I've never had to die before, og det bliver ved og ved, vers efter vers, og jeg tænker, det kan man ikke slippe godt fra det her, og det bliver et verdenshit, så det kunne man åbenbart, så jeg kan bare huske, det var et nummer, der også på en eller anden måde nok, i den periode var med til os, hvor det gik op for mig, hvad det var for noget bras, de slap afsted med at synge, når de sang på engelsk. Det var slemt nok, når det blev dansk, men der kunne man gennemskue det hurtigere. Så jeg synes, det var et vidunderligt nummer, fordi det var simpelthen så fuldstændig altså over the top svulstigt. Og det bærer sig selv musikalsk, men det er også indbegrebet af et pastiche-nummer, altså tykkere få stik.
Men det er også, jeg har engang prøvet på sådan at kigge lidt på det, at slakkeren altid skal være det, som man egentlig ikke må i den fine kultur. Det vil så sige, at for eksempel sentimentaliteten var jo overhovedet ikke tilladt blandt en kulturradikale dominerende klasse. Ikke? Så den fik jo for fulde gardiner, så det er måske også derfor. Ikke? Altså død og elendighed og sorg. Og,
ja, men popmusikken er jo en anden operaens forestillelse i den forstand.
Det er det nemlig, men det er ikke. Der kan jeg huske, at, det var, at jeg beskyldte en gang Søren Thomsen for at 80'er-lyrikken eller 80'er-scenen i det hele taget, med den forsvandt den sentimentale slakker fuldstændig. Og er jo i dag, hvis man hører danstoppen for eksempel, eller, altså de danstop-sange, der må komme, det er jo en genre, der er gået slået, altså fuldstændig gået stå. Ikke? Mm. Og det er kun sådan en klovneafdeling, der er tilbage, hvorimod den dybfølte, vi har mange gange nævnt, Licia Lucien, rør ved mig, så jeg føler, at jeg lever, det er væk. Altså, det er 80'ers ene skyld.
Jamen, det er meget muligt.
En anden ting, og vi begynder at nærme os slutningen, det er næst sidste nummer på den her ene lange liste, som vi har endnu flere ord om, det er, at vi har haft det pornografiske 70'ere, det depraverede, det dekadente i alle mulige henseender. Men det, vi mangler, er jo det, som jo i allerhøjeste grad nok var det, som 80'ers ene virkelig altså gjorde, at 80'ers ene virkelig rejste, altså at hele den politiske del af 70'erne. Den fyldte jo enormt meget.
Ja.
Og vi skal høre en politisk sang. Rigtig nok ikke en af de der typiske, altså den svenske scene, hvor stod Hula Bandula Band, ikke? Herhjemme havde vi Røde Mor, og ja, der var også nogen, der mener, at Bob Dylan, det var nok mest hans publikum, der holdt fast i, at han var en venstreorienteret figur, ikke?
Mm-hmm.
Men faktisk så levede den politiske sang også på populære scene, ovenikøbet på den tyske populære scene, selvom det naturligvis ikke som sådan, at det var tysk. Det var et konceptband. Det er Boney M. Og nummeret, det hedder Belfast. We'll be right back.
country that's changing. Oh, it's a country that's changing. It's a country that's changing. All the people, 'cause the people are leaving. It's a world that's deceiving. Oh, it's a world that's deceiving. It's a world that's deceiving. All the people, 'cause the people believe in you. Belfast, Belfast. When the country rings the living bell of your last. Belfast, Belfast. When they hate you and for one another's past. You can try,
you can try,
you can try. When the children believe in, when the children believe in, all the people, 'cause the people are leaving. When the people are leaving, yeah. When the people are leaving, when the people are leaving, all the children, 'cause the children believe in.
Belfast, Belfast.
Boney M. Altså, det er interessant, et band, der stadigvæk spilles. Belfast, et af de mindre kendte. Vi kunne også godt have taget Mar Baker, vi kunne godt have taget Danny Cool, vi kunne have taget Brown Girl in the Rain. De er faktisk, jeg købte en CD for nogle år siden. Det er en hemmelighed, men det gjorde jeg altså. Jeg synes sådan set, at som fest CD, der holder Boney M. enormt godt. Man kan så sige med det her nummer, der er ikke rigtig nogen udvikling i. Altså, det er ligesom, om de har fået en idé, men så har de tænkt, nå, det der MB-stykke og sådan noget, det har vi sgu ikke rigtig tid til. Ja, ja. Der er en ret stor gentagelsesfrekvens. Det udvikler sig ikke rigtigt.
Nej.
Men igen kan man jo så sige, altså det her, det er næst sidste nummer. Altså, så er vi helt tilbage. Jeg tror, at de første numre, vi spillede overhovedet, det var med The Humphrey Singers. Der er en lille sløjfe i det.
Jamen det er der også. Det er jo et tysk band, det her. Det er jo også en opfindelse. Det er jo et konceptband sat sammen af en tysk producer, ved Frank Farian. Og de fik jo en stribe hits, og nu introducerer du nummeret som et politisk nummer, og jeg kunne ikke glemme at trække lidt på smilbåndet, fordi Boney M. Var jo den her maskine, der blev skrevet de her meget effektive numre til, og de introducerede karrieren med et album, der hed Take the Heat Off Me, hvilket grundlæggende betyder knæp mig. Og det andet album hedder Love for Sale, hvor de står med ja. SM og kæder. Og så var tiden så pludselig kommet, hey, lad os lave et politisk nummer, Belfast, det er den mest bombede by i Europa på det tidspunkt. Og det var jo lidt barokt, fordi det er rigtigt, at 70'erne om nogen periode var de politiske prædikanters årti. Men det her er jo nærmest en undskyldning for at lave et nummer, der bare havde et snært af indhold. Ikke? Fordi Boney M. var ikke ligefrem kendt for at gå specielt op i nogen som helst politiske agenda overhovedet. Og sangskriveren af nummeret var faktisk ikke Frank Farian selv, men det er en af deres teknikere. Og det blev spillet live nogle gange, og man opdagede, at publikum reagerede positivt på det. Så jeg tror, det kom lidt sådan den anden vej rundt. Hey, lad os tage det her med, det kan også give os lidt creds, altså lidt street credibility ved at have et politisk nummer. Jeg var meget overrasket selv dengang, fordi jeg havde fulgt Boney M. på sidelinjen, fordi det blev spillet overalt til fester og på diskoteker. Mm. Og det her 77, det punkåret, hvor jeg også selvfølgelig er ligesom trådt en til en med tiden, og min egen alder, der er 14 på det tidspunkt, og man er et gryende seksuelt væsen, et bevidst væsen. Og jeg kan huske, jeg undrede mig over Boney M. Belfast. Det var lidt af et skift i forhold til sange om sexgale munke, Rasputiner derudaf. Så jeg ved ikke, hvor dybt det politiske stikker, men
det er interessant, at det er dog et hint med politisk og politisk.
Det er det, og jeg synes også, det var interessant, at de lige tager Belfast og alle, som sagt, den mest bombede by i Europa på det tidspunkt efter 2. verdenskrig.
Det er mærkeligt, for de havde jo også et af deres hits, det var Rivers of Babylon, som er en gammeltestamentlig salme, en krigssalme ovenikøbet. Altså simpelthen handler om, at vi skal ud, og så skal vi smadre. så skal vi smadre fjenden. Vi har været igennem mange ting, som ikke var sådan noget, som vi ville stå og reklamere med i køen ned til Salthæret der i de tidlige 80'er. Det var ikke ligefrem Boney M. eller The Sumford Singers eller Gary Glitter eller Sailor, man sådan skiltede med. Nu slutter vi så med støvlerne, med punkstøvlerne på, så at sige. Det er meget skægt. Jeg har længe haft planer om, at vi skulle slutte med det nummer. Så var du så i en anden radioudsendelse sammen med Henrik Kvejt og Claus Lynggaard. Og man sendte dem ikke også, du havde fundet frem, altså helt uafhængig af hinanden. Altså, nu er vi overhovedet ikke ironiske længere. Fordi det er ikke, at altså, vi har hørt alle den der lette popmusik, godt nok med en eller anden bizarre baggrund og en eller anden dyster samtidig, og, altså det er et eller andet forplumret bag det hele. Men det er alligevel, synes jeg, set retrospektivt på det, mærkeligt, at man så lige pludselig begynder at høre et eller andet fuldstændig beskidt i 77. Og nu er det ikke Sex Pistols, vi spiller, men det er en anden af de helt, helt store klassikere på den nye scene, hvis du skal kalde det sådan. Det er Suicide. Men et nummer, som jo er meget smukt.
Utrolig smukt nummer, Cherie, som var en single fra deres debutalbum, der blev udgivet i december 77. Jeg mener først, singlen kom lige i de første måneder 78, det var også lige meget. Jeg kan huske, at jeg hørte det og erindre og tænke, hvor er det smukt, depraveret, sært, passede også. Der var enormt mange tråde til tiden. Man havde Kraftværk på den europæiske scene, der ligesom lagde grundstamme til den elektroniske musik og til begrebet Cold Wave, og du havde Donna Summers I Feel Love, de der besynderlige trans-disco-numre. Og så kommer Suicide, som alene navnet tiltalte mig. Jeg kan huske, jeg var i London, og pladen hang. Man ser sådan en blodig klat, eller ordet Suicide stå, skrevet med blod, hvor man godt klar over, hvor det bare hen af. Og en fantastisk album, to musikere, en tydelig rockabilly, rock'n'roll inspireret sanger, helt tilbage fra sådan slut 50'erne, rock'n'roll med glitterjakke og
Alan Vega, ja.
Og Alan Vega og sensuelle skrig og brøl.
Og han er jo også Alan Vega, altså, fordi som vi har gennemgået 70'erne, den der glemte del af det. Måske er det ikke så overraskende der, fordi altså sådan en som Alan Vega, han kunne jo godt ligne sådan lidt overvægtig Alvin Stardust, ikke?
Jo, men der var mange, mange glitterreferencer, også hans beklædning med hans glitterjakker og hans måde som vokalt og helt klart lægge sig op, ligesom gav glitter Alvin Stardust jo i mange hen referencer peger tilbage til The Golden Age of Rock'n'Roll. Hans frasering og hans bebop-a-lula-agtige sang. Selv ekkoet på stemmen er meget sådan et rock'n'roll greb, men så parret med den elektroniske kulslåede rytmeboksborne musik, der var det simpelthen en ny form for popmusik i mine ører på det tidspunkt, og jeg elskede det her nummer, jeg elskede hele albummet, også det over 10 minutter lange Frankie Teardrop om en mand, der myrder sin familie og slår sig selv ihjel til sidst, efter at være blevet fyret på arbejdet. Men Sharia er en kærlighedssang. Der er også noget sadomasochistisk over den.
Ja, men det er jo også men altså en kærlighedssang, vil jeg mærke til en sadomasochistisk tegneseriepige, som jeg har hørt nu.
Ja, da jeg har læst forskellige tolkninger, men det er helt klart, at vi er over i et depraveret univers.
Det er der,
vi er ikke over i naboens datter.
Det er der ingen tvivl om, og det er ikke, og det er også, altså, det gælder alle deres numre, altså Martin Rapp, de der keyboards og rytmeboks og sådan noget, altså det er suicide-musik.
Det er det.
Simpelthen. Men det der så er det forunderlige, det er meget typisk, så kommer der lige pludselig et klokkespil, som der har en skønhed uden lige, som er meget, meget smukkere. Altså nu skal vi sige, at vi skal slutte af med noget af det grimmeste musik på en måde, altså sådan helt objektivt betragtet, beskidte musik. Men samtidig med noget af det smukkeste, som er alt musik, vi har spillet her i de her mange timer. Så nu, der røg ironien desværre her det sidste, så lad os læne os tilbage og høre Cherie med Suicide.
Oh baby. Oh baby. I love you.
Det var Søren E. Jensen, der talte med Martin Hall og om de glemte 70'ere.